Umfanekiso wesine kuAdama laEfa. Mudimo uyetiye 4 wokuqala wamnyiketa libito lokuthi kuAdama. Wayeta mfati wokuqala wamnyika libito wathi kuEfa. Mudimo wabanyika emandla ukuthi babuse titodohle etikona eliphasini. Laba bathu ibe yimitswalle yemudimo, mudimo wabanyika isimi yase Eden kwesi mabahlale kuyo. Mudimo watse kubo, mabadle, titulwana tohle, titpaze, temba siphaze, sobuyate ubuhle lobubi bakasidli. Siyabona kulo mfanekiso, badle isiphaze, mudimo asitiye kubo bakasidli. Baetie kakubi ebile kwe mudimu. Goje, sitwanto sabo no mudimu. Siese ya sasuka na ikazi. Kulo mfanekiso. Sibona esadleni. Sogunene. Mudimu eba kota. Kusuka gomsha loo. Sabona ayo ebatu. Basebeta butima. Nelifu salbona. Lihlala etulukwabo.